lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Iată-ne din nou la întâlnirea cu Dumnezeu și cuvântul Său. Chiar dacă din punct de vedere fizic nu ne vedem unii pe alții, avem posibilitatea ca prin intermediul undelor radio să fim împreună și să auzim ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună și astăzi. Ne-am înrolat împreună într-un studiu al cărții Daniel, studiu pe care l-am intitulat Daniel, jurnal de proroc. Am arătat că un astfel de studiu este menit să ne crească încrederea în acuratețea cuvântului lui Dumnezeu prin împlinirea exactă a profețiilor din această carte, prin desfășurarea sigură a planului lui Dumnezeu, prin modelul de credincioșie al lui Daniel și a prietenilor săi și prin pregătirea noastră pentru evenimentele ce încă își așteaptă împlinirea. Am prezentat argumente puternice pentru datarea cărții între anii 605 și 535 înainte de Hristos și am arătat că tema principală a cărții este prezentarea unui Dumnezeu suveran, care nu și-a abandonat poporul. El stăpânește universul, împărăția sa este veșnică și va fi dată în stăpânire sfinților, adică celor ce dovedesc loialitate față de el și legământul lui. Elementul rațional și supranaturalul se îmbină armonios în această carte inspirată de Dumnezeu. Astăzi aș dori să observăm contextul istoric în care s-au întâmplat evenimentele descrise în cartea lui Daniel și subiectul acesta l-am intitulat Apusul unei împărății. Pentru aceasta aș vrea să citesc câteva versete din cartea 2 Cronici, de la capitolul 36, respectiv versetele 11 la 21. Cartea 2 Cronici, 36, 11 la 21. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima, până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile, după toate urăciunile neamurilor, și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimeșii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov, sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, vistieriile casei Domnului și vistieriile împăratului și ale căpeteniilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. O mare parte a Vechiului Testament ne-a fost dată în anii dinainte, din timpul și imediat următori robiei babiloniene. Cărțile din Scriptură care au fost în această perioadă sunt următoarele: Ezra, Neemia, Estera, Cărțile Împăraților, care au fost scrise probabil de către Ieremia, Cărțile Cronicilor, al căror autor este considerat Ezra, Cartea lui Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Cărțile Ezechiel, Daniel, Habacuc, precum și a prorocilor post-exilici, și anume Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. Prin aceste cărți, Dumnezeu a încercat să vorbească poporului său, prin scrierile dinainte de robia babiloniană, îndemnându-i să revină la legământul lor cu Dumnezeu și să slujească numai Domnului și să nu se mai închine idolilor. Apoi, cărțile scrise în timpul robiei babiloniene au fost menite să încurajeze poporul să-și păstreze încrederea că Dumnezeul lor este cel care va interveni și, după cuvintele prorocilor, va elibera pe poporul său și îl va aduce înapoi în țara promisă, iar cărțile scrise după robia babiloniană trebuia să motiveze poporul la credincioșie față de Dumnezeu și să-i încurajeze să construiască templul și să revină la serviciile de închinare pe care Dumnezeu le prescrisese în lege. Versetele 15 și 16 din textul pe care l-am citit sunt relevante în sensul acesta. Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimeșii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Haideți să vedem împreună o scurtă recapitulare istorică a modului în care împărăția aceasta a lui Israel s-a format și modul în care poporul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu a ajuns să fie dezbinată și a ajuns în acest stadiu în care are să fie cucerită de către babilonieni. Formarea împărăției lui Dumnezeu începe cu plecarea lui Avram din Ur înspre țara Canaanului. Dumnezeu îl cheamă pe Avram să iasă din casa tatălui său și din neamurile sale și din tot ceea ce avea el în Ur, în Haldeea, și să plece în țara pe care i-o va arăta. Și ca un act al credinței sale, Avram pornește împreună cu familia lui și, bucurându-se de binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu, ajunge în țara Canaanului. Istoria formării împărăției continuă cu patriarhii Isaac și Iacov. Fiul lui Avram, Isaac, pe care tatăl său este gata să-l jertfească, dar pe care Dumnezeu îl cruță și trimite în loc un berbec pentru jertfă. Și apoi din Isaac se naște Iacov, cel care avea să devină părintele poporului lui Dumnezeu. Numele lui Iacov se transformă în Israel și prin fiul său Iosif, care căpătase mare trecere la curtea din Egipt, Iacov și familia lui se pogoară în Egipt și sunt ocrotiți de către Dumnezeu de foametea care bântuia în țara Canaanului. Apoi urmează eliberarea copiilor și a poporului lui Dumnezeu din Egipt, eliberare pe care Dumnezeu a făcut-o prin mâna lui Moise. Și Dumnezeu, cu braț întins și mână puternică, i-a scos pe evrei din Egipt, trecându-i Marea Roșie și pedepsind în urma lor armata de egipteni care îi urmărea. Lucrul acesta avea să devină o amintire în toate relatările referitoare la formarea poporului lui Dumnezeu și formarea împărăției lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este cel care i-a scos din țara Egiptului și i-a făcut un popor. Urmează apoi cucerirea țării Canaanului, cucerire care s-a făcut prin mâna generalului Iosua, omul care a slujit lui Moise din tinerețea lui și care atunci când a ajuns un om matur, a fost gata să slujească poporului lui Dumnezeu, închinându-și întreaga viață, cunoașterii legii lui Dumnezeu și împlinirii ei în viața lui. Au urmat apoi vremurile tulburi ale judecătorilor. vremuri în care fiecare făcea ce voia și ceea ce îi se părea drept în ochii lui, zile ale fără de legii, zile în care Dumnezeu trimitea popoare să-l asuprească pe poporul său și apoi Dumnezeu își izbăvea poporul prin mâna unor judecători care ascultau de Dumnezeu și se lăsau folosiți de el. Urmează apoi zilele glorioase ale împărăției, când împărații Saul, David și Solomon, fiecare la rândul său, aduc o glorie nemai întâlnită de poporul lui Dumnezeu. Înving alte popoare care îi asupresc, se eliberează și devin independenți, iar pe vremea lui Solomon se construiește minunatul templu din Ierusalim și înțelepciunea lui Solomon și calitățile sale administrative ajung vestite în întreaga lume. La scurt timp după moartea lui Solomon, însă, împărăția este dezbinată și astfel 10 seminții își stabilesc capitala la Samaria, în partea de nord, iar celelalte 2 seminții, împărăția lui Iuda, rămân în partea de sud cu capitala la Ierusalim. Datorită neascultării lor de cuvântul lui Dumnezeu, împărăția de nord este cucerită de către asirieni în anul 722 înainte de Hristos și astfel avem de-a face doar cu împărăția de sud în perioada aceasta despre care am citit din cuvântul lui Dumnezeu și în perioada la care se referă cartea lui Daniel. Astfel deci, dacă prin ascultare de Dumnezeu și credincioșia patriarhilor, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov, dacă prin credincioșia lui Moise și înțelepciunea lui Iosua, Dumnezeu a ajuns să-și creeze un popor care să-l reprezinte în lume și i-a dat o țară și i-a dat o lege, în vremurile tulburi ale judecătorilor și la scurtă vreme după zilele glorioase ale împăraților Saul, David și Solomon, această împărăție este dezbinată și este în pragul distrugerii. De aceea este foarte important să înțelegem, credincioșia oamenilor care formează împărăția este cheia dăinuirii acelei împărății. Lucrul acesta însă nu s-a păstrat nici în împărăția de nord, nici în împărăția de sud și astfel Dumnezeu a trebuit să le pedepsească pe amândouă. Ce înseamnă să ajungi de la glorie la dezastru? Haideți să observăm din punct de vedere istoric ultimii împărați ai împărăției lui Iuda, care a fost viața lor și deciziile pe care ei le-au luat și felul în care faptele lor au dus în cele din urmă la prăbușirea acestei împărății. Ultimul împărat bun pe care l-a avut poporul lui Iuda a fost Iosia. Despre Iosia citim în cea de-a doua carte a Cronicilor, capitolele 34 și 35, înțelepciunea sa. Chiar dacă a fost foarte tânăr în anul în care a venit la tron, în anul 640, în vârstă de 8 ani, Iosia a demonstrat multă maturitate și multă dragoste pentru Dumnezeu și pentru cuvântul său. Astfel, prin grija pe care el a arătat-o pentru casa Domnului, a fost regăsită cartea lui Dumnezeu, cartea legii. Această carte, odată citită, a adus o mare trezire spirituală în viața împăratului și în viața întregului popor. Și în cei 31 de ani de domnie, între anii 640 și 609, Iosia a readus poporul la o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu. Deși putem spune că Iosia a murit în tinerețe, făcând un gest nesăbuit atunci când a ieșit în întâmpinarea împăratului Egiptului, împotriva lui Faraon, și a murit în acea luptă, totuși în cei 39 de ani de viață pe care i-a avut, Iosia a trăit o tinerețe cu impact, o tinerețe care a influențat poporul lui Dumnezeu, care a readus închinarea adevărată în Israel și cunoașterea legii în inimile poporului. După anul 609, anul morții împăratului Iosia, La tron s-au perindat încă 4 împărați și fiecare dintre aceștia a fost un împărat rău, un împărat care n-a făcut voia lui Dumnezeu. Primul a fost Ioahaz, fiul lui Iosia. 2 Cronici, capitolul 36, versetele 1-4, ne vorbesc despre acest om, despre Ioahaz. Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și de un talant de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioachim. Neco a luat pe fratele său, Ioahaz, și l-a dus în Egipt. Iată deci acest fiu al lui Iosia, domnește 3 luni peste poporul lui Dumnezeu, peste împărăția lui Iuda, după care faraonul Egiptului vine și îl ia prizonier, punându-l ca împărat în locul său pe fratele său, pe Ioachim, adică fostul Eliachim. Ne-am fi așteptat de la un fiu al înțeleptului împărat Iosia să dea și el dovadă de înțelepciune și să conducă în continuare poporul lui Dumnezeu pe calea reformei și pe calea închinării adevărate înaintea lui Dumnezeu. Însă Ioahaz nu a dat dovadă de maturitate și a fost dus în Egipt de către faraon. În locul său vine la domnie Ioachim. În anul 609 este înscăunat și domnește până în anul 597. Despre el citim în continuare, în 2 Cronici, capitolul 36, începând cu versetul 5. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și le-a pus în casa lui, în Babilon. Iată deci, cel de-al doilea fiu al lui Iosia, și anume Ioachim, a fost și el un împărat rău. A domnit 11 ani în Ierusalim, între anii 609 și 597, și unul din lucrurile pentru care este renumit Ioachim este faptul că a ars cartea prorocului Ieremia. Ne aducem aminte atunci când Ieremia scria prorociile sale la curtea împărătească, el a scris despre ceea ce trebuie să facă poporul și ceea ce trebuie să facă împăratul, și anume să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu și să se închine celui ce a făcut cerul și pământul și celui ce a creat pe poporul său, însă Ioachim, fiind în casa lui de iarnă, a luat acea carte și a tăiat-o și a aruncat-o în foc. Acesta este fiul sau cel de-al doilea fiu al lui Iosia care a ajuns la tron. Un împărat neînțelept, un împărat care a făcut ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu și care a ajuns în cele din urmă, în anul 597, să fie luat prizonier în Babilon de către împăratul Nebucadnețar. În locul său, în anul 597, a venit la tron fiul său, Ioachin. Acest Ioachin ne este descris în 2 versete din 2 Cronici, capitolul 36. Ioachin avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni și 10 zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale casei Domnului și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioachin. Iată deci ce se întâmplă. Tânărul Ioachin face și el ceea ce este rău. El este nepotul lui Iosia, fiul lui Ioachim, și nu face ceea ce Dumnezeu îi poruncește, nu respectă calea bunicului său, ci se ia după faptele tatălui său și conduce poporul în aceeași stare de adormire spirituală. Astfel, după 3 luni și 10 zile, și el este luat și este dus prizonier în Babilon, iar pe tron apare un al treilea fiu al lui Iosia, și anume Zedechia. Zedechia este cel despre care am citit în 2 Cronici, de la capitolul 36, versetele 11-21. El a fost un împărat rău și a domnit între anii 597 și 586, el fiind împăratul pe vremea căruia Ierusalimul a fost distrus și templul din Ierusalim a fost dărâmat. Și acest împărat, pentru rebeliunea sa împotriva lui Dumnezeu și pentru faptul că s-a împotrivit Domnului și a înțepenit grumazul și nu a ascultat de chemarea la pocăință pe care Dumnezeu i-o făcea prin prorocul Ieremia, și acest om a fost pedepsit groaznic de către babilonieni. Fiii săi au fost omorâți cu toții în fața lui, după care acestui împărat i s-au scos ochii și a fost dus în lanțuri în Babilon. Astfel, ultimul lucru pe care l-a văzut înainte de a i se scoate ochii, înainte de a-și pierde vederea, a fost moartea fiilor săi. Iată deci cum de la un împărat bun, un împărat înțelept, care a avut o domnie lungă și înfloritoare, în foarte scurtă vreme poporul lui Dumnezeu ajunge să fie atacat, să fie pedepsit și în cele din urmă să fie dus în robie prin unealta de care Dumnezeu s-a folosit în acele împrejurări, și anume babilonienii. Observați că din anul 609, de la moartea lui Iosia, a trecut foarte puțină vreme până în anul 605, când împăratul Nebucadnețar a intrat în Ierusalim și a luat prizonieri acei copii de viță nobilă, între care și Daniel și prietenii săi. După aceea, în anul 597, Ioachim a fost cel care s-a răzvrătit împotriva împăratului Nebucadnețar, nemai dorind să plătească birul care fusese impus, și cu banii aceia și-a construit și și-a înfrumusețat palatele sale personale. În anul 597, Nebucadnețar și armatele babiloniene intră din nou în Ierusalim, îl înving pe împărat și iau de acolo pe vitejii țării, meșteșugarii, în număr de 10.000, și pe Ezechiel și alte persoane din poporul lui Dumnezeu. Iar apoi, o ultimă campanie babiloniană împotriva poporului lui Dumnezeu are loc în anul 586, la sfârșitul domniei lui Zedechia, în care toți locuitorii țării, toți vitejii, toată nobilimea sunt luați și duși în robia babiloniană, în afară de cei mai săraci din țară, care sunt lăsați să vegheze asupra pământului și să își apere sărăcia și nevoile lor. Astfel, deci, avem de a face cu trei deportări ale poporului evreu înspre Babilon. În anul 605, când copiii nobililor, Daniel și prietenii săi, sunt duși în Babilon, în anul 597, când Ezechiel, împreună cu 10.000 de viteji și de meșteșugari, sunt duși din nou la curtea împăratului Nebucadnețar, dar de data aceasta în robie, și apoi în anul 586, când întreg poporul, cu excepția celor mai săraci din țară, sunt duși în Babilon. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? 2 Cronici, capitolul 36, versetul 21 ne spune: ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 70 de ani. Iată două lucruri importante în acest verset. Pe de o parte, Dumnezeu îl apără pe omul său, pe Ieremia, care a fost mult disprețuit de compatrioții săi, de contemporanii săi, datorită faptului că el anunța că vor veni vremuri de strâmtorare și el îi sfătuia pe evrei să se supună babilonienilor, căci ei vor fi instrumentul de care Dumnezeu se va folosi. Astfel, Ieremia a fost tratat ca un trădător și a avut foarte mult de suferit datorită mesajului pe care a trebuit să-l transmită poporului lui Dumnezeu, dar și datorită împietririi inimii împăratului și a poporului care auzea cuvintele sale. Dumnezeu însă îi ia apărarea lui Ieremia și în această carte a cronicilor arată că toate pedepsele care au venit asupra poporului lui Dumnezeu, pe de o parte, au îndreptățit sau au validat mesajul transmis prin gura prorocului Ieremia. Pe de altă parte, Dumnezeu a făcut ca țara să se odihnească 70 de ani, pentru că de la darea legii și până la ducerea poporului în robia babiloniană, poporul nu a respectat niciodată indicația pe care Dumnezeu o dăduse prin lege, ca pământul să aibă și el un an sabatic, un an în care să se odihnească. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu i-a dus în robie câte un an pentru fiecare an sabatic nerespectat de poporul evreu. Și astfel, pământul s-a odihnit în tot timpul cât țara a fost pustiită. Observăm deci felul în care Dumnezeu are grijă să-și ducă la îndeplinire poruncile sale, principiile sale și promisiunile sale. El este un Dumnezeu care veghează și chiar și atunci când împărații poporului său s-au dovedit a fi neînțelepți, s-au dovedit a fi niște răzvrătiți, Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul său, chiar dacă a trebuit pentru aceasta să se folosească de un popor dușman și de un împărat pe care evreii nu l-au apreciat, și anume de babilonieni și de Nebucadnețar. În concluzie, din decăderea rapidă pe care o observăm după moartea înțeleptului împărat Iosia, ne dăm seama de importanța pe care ar trebui să o dăm vieții de familie și pregătirii generațiilor viitoare. Dacă copiii noștri nu urmează pe urmele noastre în a sluji Domnului și a se închina lui Dumnezeu cu adevărat, decăderea va fi foarte rapidă și după numai câțiva ani deja se va putea vedea o îndepărtare totală de Dumnezeu, iar copiii copiilor noștri vor fi probabil cei care nu vor mai ști nimic despre Dumnezeu. Să nu ne bazăm deci pe tradiție, pe istorie, pe experiență în creșterea copiilor noștri și în educarea lor pe calea Domnului, ci fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că îndurarea și răbdarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la înțelepciune în pregătirea generațiilor viitoare. Dreptatea lui Dumnezeu este evidentă. El se folosește și de oameni buni și de oameni răi pentru împlinirea planurilor sale bune. De aceea, ori de câte ori suntem puși în situații de strâmtorare și ori de câte ori totul în jurul nostru pare să se năruiască, să ne dăm seama că Dumnezeu se folosește și de prietenii noștri și de dușmanii noștri pentru a ne învăța ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu și închinarea adevărată. Dacă vom învăța să fim înțelepți, să fim loiali lui Dumnezeu și legământului său, așa cum au fost Daniel și ceilalți tineri care au fost duși în Babilon, vom învăța atunci să ne bucurăm de binecuvântările promise de Dumnezeu și nu vom mai trăi să vedem apusul unei împărății, așa cum l-au văzut evreii în vremea robiei babiloniene. Dumnezeu să ne ajute să dăm dovadă de înțelepciune și să fim acei părinți care știu să crească o generație gata să slujească lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.